17 saati. Osmi dan ruske invazije na Ukrajinu, velike nade položene u pregovore. Ćorić o bojazni za još veći rast cijena energenata, promišljat ćemo i o dodatnim mjerama. Saborska oporba o Aladroviću, u vladi ne mogu biti ministri pod istragom. Korona slabi, ali i dalje hara.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Osmi je dan ruske invazije na Ukrajinu, jučer je pao Herson, strateški važan grad na jugu zemlje, a svijet velike nade polaže u pregovore zaraćenih strana.
Veliki obol u obrani Ukrajine daju i civili. Njima se u svom obraćanju na Facebooku zahvalio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Mi smo narod koji je u tjedan dana razbio neprijateljske planove. Planovi koji su se gradili godinama su podli, proračunati s mržnjom prema našoj zemlji, prema našem narodu, prema svakom narodu koji ima dvije stvari, slobodu i srce. Ali mi smo njihov plan zaustavili. Naša vojska, naši granični policajci, naša obrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku. Unatoč tome što ih je 10 puta više, moral neprijatelja stalno se pogoršava. Sve više okupatora bježi natrag u Rusiju.
Nešto kasnije Zelenski se još jednom putem Facebooka obratio svijetu.
Htjeli su nas izbrisati s lica zemlje, nisu uspjeli. Htjeli su nas ubiti s leđa, ali mi smo na nogama. Htjeli su da šutimo, ali cijeli svijet nas je čuo. Toliko smo toga prošli. Ako netko misli da se Ukrajinci, nakon što su sve ovo prevladali, ili boje, da su slomljeni ili se predaju, ne zna ništa o Ukrajini i u Ukrajini nemaju što raditi. Idite kući.
Sred nas, vin čuži. Idi da moj.
Ruske trupe u potpunosti su zauzele zgradu regionalne državne uprave u Hersonu, izvijestio je šef uprave Henadi Lahuta. Ipak nismo odustali od svojih dužnosti, napisao je te apelirao na stanovnike da ne paničare, ali i dodao da čekaju humanitarnu pomoć. Ukrajinske oružane snage priopćile su da 16.000 stranih vojnih dragovoljaca dolazi u zemlju kako bi im pomoglo u obrani od Rusije. Podsjetimo, predsjednik Zelenski ranije ovog tjedna uspostavio je Međunarodnu legiju za strane dragovoljce koji se dolaze boriti za Ukrajinu. S druge strane, Rusija je praktički u bankrotu. Naime, ta zemlja je prestala vraćati svoje dugove. Situacija na ruskom financijskom tržištu je kaotična, a Centralna banka Rusije pokušava spriječiti krah bankarskog sektora i nacionalne valute. Strane tvrtke napuštaju Rusiju i prekidaju svaki vid poslovne suradnje. Naš je cilj sankcijama smanjiti kapacitet Kremlja da vodi rat sa svojim susjedima, poručila je iz Bukurešta čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Uz našu nepokolebljivu potporu Ukrajini odgovaramo snažnim sankcijama protiv ruskog vodstva. Naš je cilj prekinuti sposobnost Kremlja da vodi rat protiv svojih susjeda. Zato smo uveli obimne sankcije neviđenih razmjera. Te sankcije primjenjuju i naši saveznici i partneri diljem svijeta. Tri vala sankcija koje smo već uveli utječu na rusko gospodarstvo, a time i na Putinove ratne napore. I poduzet ćemo dodatne korake ako se situacija na terenu pogorša.
If the situation deteriorates on the ground.
Svjesna je trenutne europske ovisnosti o ruskim energentima, te stoga najavljuje.
At the same time,
istovremeno se pripremamo za slučaj odmazde. Konkretno radimo na diversifikaciji naših zaliha energije. Razgovarali smo o tome. Doista povećavamo naše zalihe LNG plina kako bismo osigurali da imamo dovoljno kroz ovu sezonu grijanja. I udvostručujemo obnovljive izvore energije koji su najpametniji i najčišće rješenje za stvaranje neovisnosti od ruskih izvora energije. Moramo se osamostaliti od ruskog plina.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je pak izjavio kako vjeruje da se neki strani čelnici pripremaju za rat protiv Rusije i da će Moskva nastaviti s vojnom operacijom u Ukrajini do kraja. Lavrov je također rekao da Rusija ne razmišlja o nuklearnom ratu. Ne sumnja da će se pronaći rješenje za krizu u Ukrajini.
Opet je ukrajinski tim pronašao neke razloge za odgađanje ovih pregovora. Upute im stiže iz Washingtona. Nema sumnje da je Ukrajina potpuno ovisna, ali pregovori se ipak moraju održati.
Svemu dodajmo da je Međunarodni kazneni sud u Hagu počeo prikupljati dokaze o mogućim ratnim zločinima počinjenim u Ukrajini. Istraga će se baviti raznim zločinima protiv čovječnosti, a proširit će se i na rusku aneksiju Krima 2014. rekao je glavni tužitelj suda u Hagu Karim Khan za medija servis Damon Balenović.
Dodajmo ovome da je hrvatska vlada usvojila odluku o sudjelovanju oružanih snaga RH u okviru ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj, a zbog pogoršanja sigurnosne situacije na jugoistoku Europe. Ministar obrane Mario Banožić.
Republika Hrvatska podržala je formiranje novih borbenih skupina u okviru aktivnosti pojačane budnosti NATO-a. Ministarstvo obrane i glavni stožer oružanih snaga proveli su raščlambu mogućnosti hrvatskog sudjelovanja. Stoga se u skladu sa Zakonom o obrani predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke kojom se u sklopu aktivnosti pojačane budnosti NATO-a u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske u Mađarsku u 2022. i 2023. upućuje do 70 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske uz mogućnost rotacije.
Kao i brojne zemlje svijeta, i Hrvatska se uključila u izražavanje podrške ukrajinskom narodu. Mirni prosvjedi, transparentni potpore i ukrajinske zastave mogu se vidjeti na hrvatskim ulicama, a da sve nestaje samo na tome dokazuju i brojne humanitarne akcije koje se održavaju diljem zemlje.
Mirni prosvjedi podrške Ukrajini diljem svijeta. Najznačajnije svjetske znamenitosti svijetle u nijansama plave i žute, a građani svijeta šalju poruke mira. Prosvjednici izlaze na ulice, traže kažnjavanje ruske agresije i povlačenje ruskih vojnih postrojbi iz Ukrajine. Svjetskim metropolama poput New Yorka, Beča, Sidnija, Tokija i Rima pridružio se i Zagreb. Iva Zenzerović iz Centra za mirovne studije kaže kako slijede simbolične mirovne akcije u Koprivnici i Šibeniku.
Podržavamo svaki glas protiv rata i pozivamo građane da djeluju svako iz svoje perspektive na način da se smanji eskalacija nasilja.
Pomoć se prikuplja putem grupa na društvenim mrežama, ali i službenih organizacija. Iz CMS-a građane upućuju da surađuju sa svjetskim organizacijama poput Crvenog križa, koji imaju jaku distribucijsku mrežu pomoći za izbjeglice.
Bitno je da aktivnosti budu koordinirane i da pomoć zaista dođe do onih kojima treba.
Katarina Zorić iz Hrvatskog Crvenog križa objašnjava kako od subote na večer pomažu i prihvaćaju ukrajinske izbjeglice koje dolaze u prihvatne centre u Zagrebu, Osijeku i Varaždinu. Osiguravaju humanitarnu pomoć, najviše u vidu higijenskih potrepština, a brinu se da izbjeglice dobiju i psihosocijalnu podršku.
Operacijom zapravo na samom ukrajinskom terenu upravlja Međunarodni odbor Crvenoga križa. Dogovorom s njima, kao i sa ostalim crvenim križevima u okolnim zemljama, temeljimo našu strategiju, naše djelovanje i sve naše aktivnosti kako bi pomoć bila ona koja stvarno treba.
Hrvatski Crveni križ pomoć prikuplja u vidu financijskih sredstava, a detaljnije informacije mogu se pronaći na njihovoj web stranici.
Media servis Vijesti plus.
Uoči sjednice vlade, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić odgovarao je na razna pitanja, a ono što građane vjerojatno najviše zanima jest paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Što ako, s obzirom na rat u Ukrajini, dođe do rasta cijena većeg od očekivanog?
Mi ćemo taj paket razmatrati ukoliko ova situacija se nastavi, odnosno ukoliko ova kriza potraje. Na kraju krajeva taj paket je trebao vrijediti onako od 1. travnja ove godine. Ono na čemu sada radimo su tehničke pripreme da platforme koje su zato potrebne zažive, da sve bude u redu. Naime, za poduzetništvo će to ići preko HAMAG-a, kao što znate. A što se tiče kućanstava izravno prema opskrbljivačima, nadam se da će se sukob do tada zaustaviti. Ukoliko do tog ne dođe, naravno da će se u narednim tjednima promišljati eventualne dodatne mjere.
Ćorić je komentirao i ponovni rast cijena goriva s obzirom da sljedećeg utorka uredba o zamrzavanju cijena goriva stupa van snage. Razmišlja li vlada o ponovnom zamrzavanju cijena?
I mi ćemo do tada sigurno reagirati. Ono što se u međuvremenu dogodilo je zapravo značajan skok cijena nafte na svjetskim tržištima, što je i pozicije i marže opskrbljivača u Republici Hrvatskoj dovelo u pitanje. U narednim danima, temeljem analiza koje radimo, morat ćemo donijeti određene odluke.
Na samoj sjednici vlada je u saborsku proceduru uputila nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao nove službene valute. Sredinom godine očekujemo finalne odluke o ulasku Hrvatske u eurozonu od 1. siječnja 2023. rekao je premijer Andrej Plenković i nabrojao korake.
Od 5. rujna prema prijedlogu zakona dvostruko isticanje cijena i u eurima i u kunama. Nakon 1. siječnja 2 tjedna korištenja istodobnoga i kune i eura i nakon toga razdoblje da se bez troškova i dalje mijenjaju kune u bankama, a dugoročno oni koji zaborave moći će to uvijek napraviti u Hrvatskoj narodnoj banci.
Ruska agresija na Ukrajinu nastavlja se osmi dan, broje se žrtve s jedne i s druge strane, a Rusija postaje sve izoliranija. Koliko je Hrvata još u Ukrajini, koliko je ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj, treba li Ukrajina dobiti ubrzani status kandidata za pristup EU, ali i kako komentira rusku invaziju i sankcije u intervju tjedna Medija servisa, otkrio nam je ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman. S ministrom je razgovarala Andreja Marić.
Mnogi se pitaju zašto je ruski predsjednik Vladimir Putin počeo agresiju na Ukrajinu i kako je moguće da ovakvim ratnim razaranjima svjedočimo u 21. stoljeću. Kao ministar vanjskih poslova često je bio u kontaktu s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovom. Na upit je li mogao naslutiti ovakav ishod njihove politike, pa i izjave Lavrova oko toga da bi idući svjetski rat mogao biti nuklearni rat sa strašnim razaranjima, Grlić Radman odgovara.
Pa naravno da nisam, ja sam bio zapravo sa svim ministrima, kao što i svi ministri naravno surađuju.
A je li utemeljen strah od nuklearnog, odnosno trećeg svjetskog rata, i kako slomiti ruskog predsjednika Vladimira Putina?
Naravno da sve to imamo u vidu i zbog toga doista moramo postupati vrlo oprezno, ali odlučno. Poslužiti se znači onim instrumentima pritiska i političkim i diplomatskim, kako bismo uvjerili zapravo Putina i njegovu oligarhiju, odnosno i njegove najbliže suradnike u besmislenu zapravo te političke avanture, i kako bismo osvijestili i sam ruski narod.
Sutra će se na izvanrednom vijeću za vanjske poslove razgovarati o novim sankcijama Rusiji i Bjelorusiji, a to će biti i tema ministarskog sastanka u sklopu NATO saveza. Mi želimo da ovim mjerama Putinov režim osjeti reakciju na svojoj koži, a ne ruski narod i obični građani, kaže Grlić Radman, koji stalno upozorava na moguće prelijevanje sukoba na Balkanu.
Čini se recimo da Srbija se gotovo da nije osudila rusku invaziju.
Ali evo ipak su potpisali deklaraciju UN.
Pa okolnostima očito određenog pritiska, jer Srbija to ne radi voljno. To može se dogoditi, to prelijevanje sukoba. Činjenica da Kosovo nije priznato od Srbije, nije priznato od Rusije, nije priznato još nekih drugih zemalja članica. Činjenica recimo da postoji još određeni zamrznuti sukobi u blizini Rusije, pogotovo zemlje istočnog partnerstva. Tu prije svega spominje Moldovu i Gruziju. Znači, može doći do prelijevanja tog sukoba i to želimo izbjeći.
Kaže da podupire Hrvatska europski put Ukrajine, ali ako će im se omogućiti ubrzana procedura, smatra da treba voditi računa i o zemljama Zapadnog Balkana. U Ukrajini je još 23 Hrvata, a ministar kaže da njih 10 ne želi napustiti tu zemlju i tvrdi da su sigurni. Jutro se čuo i s našom veleposlanicom u Ukrajini, Anicom Đamić, koja je napustila Kijev i bit će do daljnjega u Lavivu.
Ona je jako dobro, ona je stabilna, ona je razdragana, vesela u smislu da je životno jednostavno prihvaća tu jednu situaciju, realnost. Ona je bila zadnja koja je napustila Kijev, ali ona ne napušta Ukrajinu. Naša veleposlanica Anica Đamić, hrabra žena koja doista svijetla obraz hrvatske diplomacije.
S druge strane, u Hrvatsku je ušlo više od 600 ukrajinskih izbjeglica. Ministar tvrdi, ako ta brojka bude više stotina tisuća, da problema s prihvatom neće biti. Za Medija servis Andreja Marić.
Zbog rata u Ukrajini nagomilani problemi u našoj državi pali su u drugi plan, no tu je saborska oporba koja, iako daje podršku vladi kada je pomoć Ukrajincima u pitanju, podsjeća na brojne afere s kojima smo se do prije nekoliko dana svakodnevno bavili.
Afera koja je počela prije desetak dana uhićenjem Darka Horvata, koji je potom razriješen ministarske dužnosti, dobila je nastavak. DORH je zatražio ukidanje imuniteta ministru rada i socijalne politike Josipu Aladroviću, no vlada još uvijek razmatra taj zahtjev. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao:
kad proučimo, odgovorit ćemo.
MOST se zalaže da osim Aladrovića odu i ministar Tomislav Ćorić te potpredsjednik vlade Boris Milošević, pa su saborskim klubovima poslali tekstove za opoziv. U vladi ne mogu biti ministri pod istragama, istaknuo je Nikola Grmoja.
Ne možemo mi u nestabilnim geopolitičkim okolnostima u vladi imati ljude koji su pod teretom istraga, na koje se može utjecati, koje se može kontrolirati, pa i od stranih faktora, i ja mislim da je to jedino rješenje, tako da Plenković od ovoga ne može pobjeći.
Prozvani Ćorić poručuje da će svoj posao ministra raditi dokle god ima povjerenje Plenkovića, a od akcije DORH-a ne strahuje.
Ovaj zahtjev koji je došao za kolegu Aladrovića je prvi takav zahtjev
zahtjev u povijesti. Nije uobičajen, sam po sebi će biti proučen u narednim danima na razini kabineta predsjednika vlade i predsjednik vlade će na tu temu reagirati. Moj mandat je u svakom trenutku predsjedniku vlade na raspolaganju i ja s tim nemam nikakvih problema. Sigurnost, nesigurnost, nema tu uopće takvih promišljanja.
Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista poručuje da DORH nije neovisan ako vlada može odbiti zahtjev o skidanju imuniteta nekom ministru.
Iz doba vladavine Andreja Plenkovića za njih 6 godina otišlo više ministara zbog sumnje na korupciju ili zbog koruptivnih radnji nego iz doba vladavine Ive Sanadera. Radi se tu o njegovim ljudima, o njegovoj ekipi koju je on birao i za koje on snosi, ako ništa drugo, onda političku odgovornost.
Građani ne mogu imati povjerenje u ministra protiv kojeg se provode kazneni postupci i on ne može ostati na svojoj funkciji. Jasna je Dalija Orešković iz Centra, te poručuje, politika nije iznad pravosuđa.
Ako su naši ministri nesmjenjivi zato što tako kaže Andrej Plenković, neovisno o količini svojih koruptivnih kaznenih afera, ako Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo koje ima ustavnu obavezu kontrole izvršne vlasti ne može smijeniti koruptivne ministre jer to tako hoće Andrej Plenković, onda ja postavljam pitanje, pa koja je razlika između nesmjenjivog Putina i podrške njegovih oligarha i situacije koju mi imamo u Hrvatskoj sad.
Zastupnik SDP-a Mišel Jakšić ne slaže se s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem da bi premijer trebao biti obaviješten ako je pod istragom neki ministar. Izuzetak je, dodaje Jakšić, ako je narušena nacionalna sigurnost. Podsjetio je što je premijer Plenković obećavao u predizbornim kampanjama.
Da u buduće će tražiti da ministri ni nemaju imunitet ili da im se odmah automatizmom skida ako će biti pod bilo kakvim sumnjama.
Podsjetimo, Aladrovića istražuju zbog sumnje u nezakonito zapošljavanje, a ministri imaju imunitet za kaznena djela za koje je propisana kazna do 5 godina zatvora. Dodajmo i da Plenković još uvijek nije našao zamjenu Horvatu, pa je vlada bez ministra graditeljstva. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Koronavirus i dalje hara, u posljednja 24 sata zabilježeno je 1625 novih slučajeva zaraze, na bolničkom liječenju je oko 1100 pacijenata, od čega je 81 osoba na respiratoru. Nažalost, preminule su još 23 osobe.
Media Servis, vijesti plus.
Zajednički strateški projekti Zagreba i Krapinsko-zagorske županije bili su tema današnjeg prvog radnog posjeta gradonačelnika Tomislava Tomaševića Krapinsko-zagorskoj županiji.
Projekte digitalne i zelene tranzicije, gospodarske i turističke potencijale Krapinsko-zagorske županije predstavio mu je danas župan Željko Kolar. Razgovaralo se i o integriranom prijevozu, ulaganjima u samoobnovljive izvore energije, budući da i Zagreb i Krapinsko-zagorska županija zajednički koriste resurse regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Župan Željko Kolar.
A sve u svrhu toga da budemo što učinkovitiji u povlačenju sredstava iz europskih fondova i provedbi konkretnih projekata koji su namijenjeni što boljem životu ljudi koji žive sa jedne i druge strane Medvenice.
Kao najznačajniji projekt naveden je znanstveno-edukacijski centar u Donjoj Stubici koji bi se mogao financirati iz zagrebačkog ITU mehanizma. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Znači, znanstveno-edukacijski zabavni centar je nešto što ne postoji u cijeloj Hrvatskoj, a što bi rekao da jest potrebno i korisno, to je veliko ulaganje u Donju Stubicu, a onda u tom smislu i ovu županiju, i itekako će poboljšati cijelu znanstveno-istraživačku zajednicu u Hrvatskom Zagorju, ali i šire.
Zagreb je značajan za Krapinsko-zagorsku županiju, čemu u prilog ide i podatak kako 12.500 ljudi dnevno migrira u Zagreb na posao iz Hrvatskog Zagorja, a najveći broj domaćih turista na ovo područje dolazi upravo iz hrvatske metropole. Za Medija servisa Rijana Tojagić, Radio Kaj.
Sport.
Dan prije otvaranja Rusiji i Bjelorusiji ipak je zabranjen nastup na zimskim paraolimpijskim igrama. Iako je jučer bilo objavljeno kako će obje države moći nastupati u Pekingu pod neutralnim nazivom i paraolimpijskom zastavom, Međunarodni paraolimpijski odbor odlučio je zbog pritiska i kritika nekolicine država promijeniti tu odluku. Nogometaši Hajduka prvi su finalist Hrvatskog nogometnog kupa. Splićani su na Poljudu svladali Goricu 2-1. Strijelac 2 gola za Hajduk, Dario Melnjak.
Jako bitno za nas da smo dobro ušli u utakmicu nakon ovog nesretnog poraza za vikend. Sve što nismo već u prvom poluvremenu zabili više golova jer smo imali stvarno puno šansi. Pozitivnim stavom možemo samo naprijed i imamo još sad puno toga u prvenstvu do prije te finalne utakmice.
Krunoslav Rendulić danas je smijenjen s mjesta trenera Gorice, a jučer je izjavio:
mi smo bili prvo poluvrijeme malo previše impresionirani. Kad dođete na polje i budete tako prvo poluvrijeme onako malo stisnuti, onda ne možete, na kraju se teško se vratiti, ali evo mi smo uspjeli drugo poluvrijeme odigrati dobro. Čak bih ja rekao da nam je pripalo zadnjih možda 20 minuta. Šteta što nismo zabili ranije gol, da utakmica bude još više neizvjesna.
Hajduk će protivnika u finalu saznati iduće srijede, tada je na rasporedu drugo polufinale u kojem će Rijeka ugostiti Osijek. Hrvatske rukometašice u kvalifikacijama za europsko prvenstvo od 18 sati igraju protiv Francuske. Vratarka Ivana Kapitanović:
jaka reprezentacija u zadnju godinu dana, imaju 3 medalje, mislim da je to klasa rukometna. Mislim da zaustavljanjem te polukontre da možemo igrati s njima i da je možemo parirati.
Rukometaši PPD Zagreba će od 20:45 ugostiti njemačke Kiel u 13. kolu Lige prvaka. Trener Zagreba Ivica Obrovan:
bez obzira što su oni izraziti favoriti, nalaze se trenutno u sjajnoj formi, možda i najboljoj od početka sezone, i kompletnom su sastavu. Ovo što smo se pripremali, vidjeli, upravo govori tako, nećemo uzeti to kao završenu priču.
Hrvatski gimnastičar Aurel Benović plasirao se u finale partera na svjetskom kupu u Dohi. Benović je kao četvrti u kvalifikacijama ušao u finale.
Mogu reći da sam zadovoljan opet sa ulaskom u finale. Ne mogu baš reći da sam najzadovoljniji i najsretniji kako sam odradio. Pokušavam se sada kroz ove svjetske kupove ustabiliti kako bi mogao podići svoju izvedbu i sve na još jednu veću razinu kada mi to bude bilo najvažnije na velikim natjecanjima na europskom i svjetskom prvenstvu.
Za kraj recimo da su čelni ljudi Formule 1 objavili kako više neće organizirati utrke u Rusiji zbog rata u Ukrajini. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, 8. dan ruske invazije na Ukrajinu, velike nade polažu se u pregovore.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.